10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a drugu emisiju novog ciklusa posvećenog humoru otvorila je minijatura Scherzo in Š Dragutina Gostuškog u izvođenju hora Collegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović. Danas ćemo se pozabaviti humorom u vokalnoj muzici, to jest u onoj u kojoj postoji književni tekst, te ćemo videti kojim muzičkim sredstvima kompozitori odgovaraju na duhovitost samog teksta. U prethodnom slučaju i sam naslov nas već tera na osmeh, a jasno je da Gostuški muzičkim, tačnije zvučnim potencijalom glasa š stvara duhovite kombinacije. Brzi tempo, naravno, to jest brzo izgovaranje teksta, također doprinosi onome što nazivamo skercozni karakter. Termin scherzo, što na italijanskom jeziku znači šala, sreće se još od 17. veka, kada se odnosio na muzički komad veselog karaktera, ali današnji smisao dobija tek u Beethovenovo doba. Tada naime preuzima mesto menueta, dakle trećeg stava u sonatnom ciklusu. O skercu i njegovom šaljivom karakteru bit će reći u emisiji posvećenoj humoru u instrumentalnoj muzici, a sada se vraćamo vokalnoj. Scherzi musicali glasi naslov dve zbirke kanconeta Claudia Monteverdija, jedna datira iz 1607. a druga iz 1632. Ali ove muzičke šale za nas danas nisu naročito duhovite, zapravo ovde je skerco u izvornom značenju igra, zabava i Monteverdi je želeo da ponudi publici muziku lakšeg karaktera, nešto što bi skrenulo misli u vremenu posle kuge, poput ove ljupke pesmice U slavu vina. Ona je u brzom tempu, ima čak i jednu strofu koju izvodi jako duboki bas, na ivici izvodljivosti, što samo po sebi može da deluje komično, a tu su i kastanjete. Ali ovakav izbor izvođačkih sredstava dugujemo ansamblu Concerto delle Dame di Ferrara, kojim upravlja Sergio Vartolo. Gospođice, lepotice, natoči tog dobrog vina, kaže se na početku ove Monteverdijeve kanconete, a autor teksta je njegov savremenik Gabriello Chiabrera. On je bio majstor rime, kompleksnih ritmova, kovač novih reči, složenih epiteta, upotrebljavao je smele transpozicije i inverzije. Ukratko, bio je vrhunski pesnik posle kojeg italijanska poezija počinje da vene da bi se oporavila tek u 19. veku. I pošto je uzeo stihove italijanskog Pindara, kako su zvali Chiabreru, Monteverdi je sasvim prirodno dao prednost rečima nad muzikom i stvorio, kako sam kaže, novi muzički poredak lep i dobrog ukusa. I udružio se s bratom da bi zajedno promovisali nove ideje o tome kako se reči mogu preneti u muziku. A mi ćemo se sada poigrati slovima da bismo videli kako se i komički duh usput prenosi. Naime, Igre sa slovima je naslov horskog ciklusa Konstantina Babića u kojem se nalaze Tata i Tatin Tata, Breze i Čeze te Sosa sa Satom. Ako se ime nekog našeg kompozitora posebno vezuje uz komički duh i odgovarajuća dela, onda je to svakako Babić. Sama ličnost ovog umetnika kod svih koji su ga poznavali asocirala je na vedrinu i duhovitost, te ne čudi što je te osobine prelio i u svoje stvaralaštvo. I on je naravno u vokalnim delima tragao za odgovarajućim duhovitim tekstovima, najviše u poeziji Duška Radovića, kao u pomenutom ciklusu. Pa evo da vidimo koji su to konkretni postupci kojima Babić podlači duhovitost teksta. U prvoj minijaturi Tata i Tatin Tata, reč tata maltene postaje fonema lišena smisla, koja se stalno ponavlja, kao kad pevamo melodiju čiji tekst ne znamo, pa i samo ponavljanje je element komičkog. Zatim imamo čak i fugato, a na samom kraju duhoviti završetak u obliku karakteristične, često parodirane kadence.
Tata. Ta 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 ta
Breze i Čeze već na početku nedvosmisleno otkrivaju koje će to slovo, odnosno slog, biti u centru pažnje. Zum zum, što postaje osnova karakterističnog motiva pratnje sa asocijacijom na narodnu muziku. Zum zum! I konačno slede sosa sa satom, slovo s, fonema tik-tak kao kuckanje sata sa vrlo zanimljivom muzičkom motivikom i vojvođanski naglasak. Slušali smo hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Kosta Babić je i naslovima svojih kompozicija sugerisao njihov nedvosmisleni komički karakter. Setimo se balade o dva akrepa, pa žablje i dile, pa rekvijema za jednu filokseru, na primjer. A tu je i Šašava pesma. Šaljive stihove Ogdena Neša u izuzetnom prevodu Dragoslava Andrića Babić je obradio na način jedne operske arije, Dakle, imamo jedan neobični spoj uzvišene operske umetnosti u vidu raskošne sopranske deonice sa tekstom koji čak pati od namernih gramatičkih grešaka. Tanju Popović je pratio orkestar gudača Svetog Đorđa, dirigovao je Đorđe Stanković. Spoj nespojivog, čudne, neočekivane veze, neprilagođenost raznih vrsta, iščašenost, zar sve to nisu elementi humora? A onda se u muzici to potencira raznim ekstremnim sredstvima, kao u odlomku kantate Carmina Burana, Karla Orfa, gde pečeni labud peva kako je nekad plovio po jezeru. Nekad sam bio divni labud, a sad sam samo nagorelo pečenje, jadan ja. Ovde imamo glas u izuzetno visokom registru, ipak je labud na ražnju, valjda trpi sve te muke, a numeru počinje najsmešniji instrument, klovn orkestra, kako ga često iz nekog razloga zovu, kaže veliki dirigent Leonard Bernstein. To je fagot, i to u svojim ekstremnim registrima. Pa onda imamo nagli udar. Sve bi to trebalo da proizvede jak komički efekat, zar ne?
Thank you.
Neki smatraju da nije nikakvo čudo što tenor ima samo ovu jednu ariju u celoj kantati. Zaista je teško pevati posle ovakvog zatezanja glasnih žica. Čuli smo kako je to izveo John Graham Hall uz Kraljevsku filharmoniju pod upravom Richarda Cooka. Pesme koje su tokom srednjeg veka pisali takozvani golijardi, putujući studenti i raščinjeni sveštenici, neka vrsta srednjovekovnog hipi pokreta zajedno s ponekim skinheadom, sačuvane su u rukopisu iz 13. veka pronađenom u jednom benediktinskom manastiru u Bavarskoj. Otuda i naziv, pošto je burana latinski neologizam za bavarski. Pesme su inače pisane na srednjovekovnom latinskom, staronemačkom i provansalskom, dok njihov sadržaj na momente lascivan, senzualan, komičan, kvazitragičan, ali uglavnom erotski, ismeva vlast i crkvu. Tu razuzdanu putujuću gomilu kao da možemo lepo da zamislimo u ovoj trubadurskoj pesmi u izvođenju konsorta Klemenčić. Trubaduri su naravno kao pravi veseli zabavljači imali i pesme pune šale i humora, što se u toj pesničkoj tradiciji nastavilo i u renesansi. Čućemo jednu minijaturu Claudena de Sermisija, kompozitora iz 15. veka, pod naslovom Martin je vodio svoju svinju, gde se opisuje jedan smešni slučaj dvoje mladih ljubavnika. Krenuli su na pijacu da prodaju dotičnu životinju, iznenada ih je zahvatila strast koju su morali da zadovolje na sred puta. Svinja koja je bila vezana za devojčinu nogu odjednom se uplašila, pojurila i povukla ih oboje niz put. Cela ta dramatična scena stane u pesmu koja traje jedva minut i zato mora veoma brzo da se ispriča. Sa jambe mia et Martin pevala je Catherine Bott uz pratnju ansambla Viralaj. Bili su ovo primjeri saradnje teksta i muzike u postizanju komičkog efekta, a sada da vidimo kako to izgleda kad reči ne znače ništa. Slušat ćemo u celini neodoljivu vokalno-instrumentalnu crnačku rapsodiju Francisa Poulenca iz 1917. Ovim duhovitim delom veliki francuski kompozitor je zapravo i zakoračio na muzičku scenu, to je bila njegova prva javno izvedena kompozicija, i kontekst njenog nastanka govori mnogo o formiranju autora koji će postati jedan od glavnih predstavnika tog žovijalnog galskog duha. 1916. kad je Poulenc imao 17 godina, njegov drug Raymond Linosiega uvodi u krug knjižare Kuća prijatelja knjige Adriana Monijea, gde upoznaje avangardne nadrealističke pesnike Guillaume Apollinaire, Maxa Jacoba, Paula Eliara i Louis Aragona. Kasnije će Poulenc njihove stihove obrađivati u muzici. A sada mu je za oko zapala knjiga liberijskog pesnika po imenu Makoko Kanguru. Navodno ju je našao kod bukinista na obali Sene i odlučio da to bude tekstualna podloga njegove kompozicije. Jedino što po svoj prilici ta knjiga uopšte nije postojala. Sve zajedno je bila jedna velika šala i Poulenc je posvećuje kome drugom nego Eriku Satiju, kojeg je također upoznao te godine. Našao se u pravom krugu. I sada da vidimo šta sadrži ta crnačka rapsodija. Desetominutna kompozicija ima čak pet stavova i prvi je, kako i priliči, preludijum, koji uvodi u egzotičnu atmosferu svojom modalnošću, harmonskim paralelizmima čistih intervala, izuvijanom melodijom i neobičnim spojem flaute, klarineta, violine, viole, violončela i klavira. Posle preludijuma sledi minijaturni rondo u veoma brzom tempu, gde je materijal te iste egzotične lirske melodije postao prvo perpetuum mobile, a zatim dobio groteskni karakter, sve zajedno sa furioznim, akcentovanim završetkom. Thank you. i sada je na redu centralni stav gdje je plasirana ta pesmica pod nazivom Honolulu. To nije havajski glavni grad, već ime navodne devojke, navodnog pesnika. Radi se o besmislenim stihovima na izmišljenom jeziku, neki tvrde da tu ima i parijskog slenga, ali u svakom slučaju, kako objašnjava Poulenc, to je odraz interesovanja za afričku umetnost koja je cvetalo baš oko 1912. i to na podsticaj Apolinera. Međutim, neposredno pred premijeru, bariton mi je rekao, seća se Poulenc, da je sve to suviše glupo i da on ne želi da ispadne budala. Tako sam morao sam da pevam, polusakriven iza velikog pulta s notama. Pošto sam već bio mobilisan, možete zamisliti kakav je efekat imao vojnik u uniformi koji zavija na pseudomalagaškom jeziku. Kao što smo čuli, komički efekat ove Poulencove šale je i u samom muzičkom jeziku, beskrajnom ponavljanju silazne motivske ćelije od 4 tona, maltene mehanički, bez ikakvih nijansi, kako je zahtevao kompozitor, navodeći oznaku polako i monotono, dok se u pratnji smenjuju samo 2 akorda. I ponovo tačku stavlja duhoviti završetak posle kojeg sledi pastorala. Vraćamo se atmosferi preludijuma s njegovim pentatonskim koloritom, a ovoga puta minimalistički utisak je podvučen ostinatnim sekundnim pokretom u pratnji. Thank you. Crnačku rapsodiju Francisa Poulenca, koju smo slušali u izvođenju ansambla Novi muzički studio pod upravom Antonija Plotina, završava jednostavno finale. Tu se sada pravi mala rekapitulacija. Vraća se karakter furioznog ronda, ali i bariton ima još nešto da kaže. Doduše, to je samo povremeno mu. Onda sledi reminiscencija na vokalni stav, pa deformisani motivi preludijuma, imamo i nagle dinamičke kontraste i ponovo duhoviti završetak. Igor Stravinski i Sergej Đagiljev su pokazali veliko interesovanje za Poulencovu kompoziciju posle premijere 1917. A mladi autor je pokazao da je smeo i inventivan. Poštovani slušaoci, današnju emisiju ćemo završiti ostvarenjem koje je također sprega zabavnog teksta i odgovarajuće muzike. Ali ovde je tekst više nego smislen. Radi se o pričanju jedne bajke koja se potom ilustruje muzikom. Možda pogađate, to je kompozicija Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva. I ovaj veliki ruski kompozitor je poznat po brojnim duhovitim stranicama i opšte sklonosti ka stvaralačkoj igri, o čemu svedoči i ova muzička priča. Za kompoziciju koju mu je naručilo Centralno dečje pozorište 1936. godine, sam je napisao tekst o dečaku koji uspeva da uhvati zlog Vuka. Prokofjev je zapravo kroz bajku hteo i da poduči decu o zvucima orkestarskih instrumenata. Tako je orkestracija neobično važna za naraciju, budući da je svaki lik predstavljen pojedinim instrumentom. Ptica flautom, patka oboom, deda fagotom, mačka klarinetom, vuk sa tri horne i konačno Peća gudačkim instrumentima. Delo se sastoji od tri oceka, prateći u glavnim crtama sonatni oblik. U uvodnom odseku predstavljaju se glavni likovi, a slušaocima se nagoveštava radnja. I imamo još jedan duhoviti moment na početku. Na snimku koji su ostvarili čuveni glumac Sean Connery kao narator i Kraljevska filharmonija, pretpostavljam da je ideja dirigenta Antala Doratija bila da kompoziciju počne štimovanjem orkestra.
This is the story of Peter and the Wolf. There is a bird,
ptičica laka i nežna sa perjem kao od svile.
A dumb duck,
glupa patka sa širokim kljunom i velikim nogama. I mačka, vešta, ali pohlepna i uobražena. Tu je i vuk sa oštrim zubima i kandžama, uvek gladan. Lovci pretražuju šumu i pucaju. Tu je i stari mudri deda, on stalno mudruje.
And of course, there is Peter.
I konačno, tu je bezbrižni Peća. Srednji odsek je najuzbudljiviji, tu se sve odvija. Veliki sivi vuk se iznenada pojavlja iz šume.
No sooner had Peter gone than a big, grey, hungry wolf came out of the dark forest.
Kad ga vidi, mačka se hitro popne na drvo.
And the duck quacked hysterically.
Patka gakne histerično, ali u panici nesmotreno iskoči iz bare.
The wolf spotted her. He went for her like a shot.
Vuk je spazi, pojuri za njom kao metak i bez obzira kako je brzo patka pokušavala da beže, nije mogla da se spasi. Vuk ju je sustizao, zgrabio i progutao odjednom.
And swallowed her hungrily with one enormous gulp.
I ovako sad stvari stoje.
The cat was up a tree, sitting on one branch.
Mačka je na drvetu i sedi na jednoj grani.
The bird up the same tree.
A ptičica je na drugoj.
Branch. But not too.
Ali ne previše blizu mačke.
There was no great affection between them.
Nije baš da se vole.
The wolf.
Vuk kruži oko drveta i pohlepno ih gleda. One su za njega komadi mesa.
Peter saw it all.
Peća sve to posmatra i pomisli. Znači, Vuk želi jednu od njih, e pa ako je tako, ja ću mu postaviti zamku.
I'll trap him. Yes, that's how it should be done. That's how it must be done. So Peter went to his room.
Odlazi u svoju sobu, uzima konopac i vezuje omču. Vraća se napolje, penje se na zid iznad kojeg se pruža jedna grana i oprezno prelazi na drvo.
Quick throws. He went out and noiselessly climbed up the stone wall over which one of the branches of the tree stretched. Silently he took hold of the branch. Eased himself onto the tree. He whispered to the bird.
Šapuće ptičici, budi dobra i zadirkuj Vuka. Leti oko njega, ali ne previše blizu, samo mu skreći pažnju. Ptičica posluša i odleti skoro dotičući Vuka.
The bird obeyed and fluttered overhead, almost touching the wolf. And sideways, snapping his huge sharp teeth.
On se propne i iskezi svoje oštre zube.
But she was a clever little bird.
Ali ptičica je bila pametna i Vuk nije mogao da je uhvati.
Meanwhile, Peter took the rope firmly in his hand.
U međuvremenu Peća je čvrsto držao konopac.
He slid the noose over the wolf's tail ever so gently.
I polako ga je namakao na Vukov rep, a da ovaj to nije primetio.
The rope with all his might. Damn, the wolf was caught.
Nago je povukao omču i Vuk je bio uhvaćen.
Caught by the tail, the wolf jumped wildly trying to escape.
Divlje se koprcao pokušavajući da se oslobodi.
Thank you.
tied his end of the rope to the tree.
Peča je svoj kraj konopca zavezao za drvo.
So the more the wolf struggled, the tighter the noose became.
I što se više vuk otimao, to se omča više stezala.
Peter saw the hunters.
Baš tada je Peća primetio lovce kako izlaze iz šume i idu ka njemu sa svojim dvocevkama koje su se presijavale na suncu.
Gleaming in the sunlight. Poised and ready.
Spremni na gotov.
Shooting, Peter shouted, but the hunters couldn't hear him.
Ne pucajte, povikao je Peća, ali ga lovci nisu čuli.
Put your guns away. Birdie and I have caught your wolf. Now take him to a zoo.
I pucali su. Sklonite puške, ptičica i ja smo uhvatili vašeg vuka, a sad ga odvedite u zoološki vrt. Finalna scena je rekapitulacija, pošto se glavni likovi ponovo pojavljaju u nekoj vrsti parade. Pećin uvodni motiv sad je u formi triumfalnog marša. Kao i ostalim delima Prokofjeva, i ovu muzičku bajku karakterišu s jedne strane veliko tematsko jedinstvo, a s druge inventivni motivski rad. Glavna Pećina tema se dakle izlaže već na početku i zatim se kombinuje sa sporednim temama u zavisnosti od razvoja dramske radnje. Kompozicija počinje i završava se u C-duru, ali sadrži mnoge nagle modulacije, što je još jedna osobenost stila Prokofjeva, ovdje tako pogodna za pripovedanje. Isto važi i za formu. Iako je u glavnim crtama naznačen sonatni oblik, tematski materijal se krajnje slobodno razvija, harmonski plan je podređen drami, a karakterizacija ima primat u odnosu na bilo kakve krute šeme akademske muzičke konstrukcije. Delo je omiljeno podjednako deci zbog živopisnosti priče i nama, odraslima, zbog autorovog prefinjenog smisla za humor. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz Zum Zum, skerco za ženski hor i kontrabas Dejana Despića, peva Kolegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović. A naredne nedelje govorit ćemo o spoju muzike i scene u postizanju komičkog efekta. Do tada vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.